Et puis, bougez pas, restez avec nous. Radil Labou, dans quelques instants, qui se bâtit à IKEA. Le principe, c'est elle. Kula sbah fi morning, la radio, kan hadro, elle les nuits dialkom, kamlin, des nuits douznahom, ou kan arfohom, kaykoun naz, des khayeb, mkta, alfiak, ou katno dayen. Ajou aoudourina, elle a lilet li douzto, saab, ou bsbab naz. Donc, lilet li madazouch li koum zwinin, à cause du sommeil dialkom, li makanch mzien. Un collaborateur IKEA, mkta, sfora finom, radi aoudoum, ou yatekoum des astuces. باش تحسنوا النعاس ديالكم وتربحوا معنا ان بون داشا ديال 1000 درهم من ايكيا pour participer عيطينا tout de suite le standard 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 on vous retrouve dans un instant également pour la deuxième et dernière partie story. J'ai le temps d'écouter Jason Mraz juste après Chimène Vadi, je viens du sud, allez radio. D'être parmi nous à la Youradio. Sbah al khir.
Qui sbahti à la Youradio? Ma IKEA.
IKEA? معاك باش تهلا في حياتك.
اجي عاود لينا على يو راديو كي سمحتي مع ايكيا نعس خايب مقطع الفياق وانتهيا اجي عاودوا لينا على ليلات اللي دوزتو صعاب بسبب النعاس ويوغا ميم ان كولابوراتور ايكيا مختص في غرف النوم اللي غادي يعاونكم ويعطيكم دي زاستوس باش تحسنوا النعاس ديالكم وتربحوا كاريمون معنا ان بون داشا ديال 1000 درهم عند ايكيا. اي بور بارتيسيبي معايا ابراهيم من مراكش. ابراهيم سافا لاباس عليك؟
Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien?
Très bien, marhaba bik, ma'ana ala You Radio.
Allah yubarak fik, merci beaucoup à vous et à toute l'équipe de You Radio.
Merci énormément. L'akhtek Ibrahim. Ibrahim, aoud lina, qui sbahti ma IKEA?
Enfin, Anna, j'ai une petite expérience avec la perte de sommeil dernièrement. C'est que le jour où je voulais me livrer ma voiture auprès de mon concessionnaire, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Mais finalement, je me suis dit, ça sert à rien tant que ça reste des événements occasionnels. C'est pas vraiment très fréquent.
Et je pense que je quand c'est occasionnel, même le médecin te prescrirait pas ça. Parce que ma quand prescrivait les somnifères à tort et à travers.
Mais vraiment, c'est une perte de sommeil. J'arrive pas à dormir. Les conditions sont très bien. Chaque 15 minutes,
il y a également معنا علي, un collaborateur IKEA اللي مختص في غرف النوم. يعطينا peut-être quelques astuces pour mieux dormir. علي, ça va? لاباس عليك؟
صباح الخير عليكم.
صباح النور, كل شيء بخير, مرحبا بك معنا.
الحمد لله, الله يبارك فيك. شكرا لك على الراديو. لا لا, الحمد لله مزيان. صباح الخير لكيبي لي راديو.
صباح النور, صباح النور. لاباس عليك؟ انت مختص في غرف النوم, اعطينا كلكوز استوس بحال هكا باش نحسنوا النعاس ديالنا.
هي الاولى.
داكور, واش parmi vous واش كاين شي واحد عارف شنو هما هاد لي 6 اليمون نيسيسير بوغ افوار ان بون سوميل؟
انا عارف وحده, نعسو بكري.
نعسو بكري, هذيك الدوماجيون.
Madame Suhari, je pense qu'il y a aussi la couleur, la couleur de la chambre qui peut impacter le sommeil, non?
Allez.
Voilà.
Excellent. C'est sûr, la température aussi.
Voilà, c'est vrai. La température, le confort. D'accord. Le confort. Mais quand on a le confort, quand on a le matelas, le choix de le matelas,
d'accord.
Le choix bien les oreillers.
D'accord. Parfait. C'est
très important. La température, mais quand on a la température. Quand on a la température de la chambre, ou le couette. Voilà, le couette. Ou l'éclairage qui me donne Ibrahim. Ou le sonore. Voilà.
D'accord.
Après ça, il y a son ouvrage de ma dernière liste.
C'est ça?
C'est
ça?
C'est où je sale.
C'est le rangement. Quand tu es bien rangé, le niveau de stress.
C'est vrai, c'est même qui te donne.
خاص لا شومبر كامله تكون بيان رونجي. فوالا هكا تكون عندك البون
كونيك. ميرسي بوكو علي.
هادو هما لي بليس اليمون اوبورتون بور افوار كونيك.
تخي بيان ميرسي بوكو علي.
بور لو كار ديال 4 سنين في دار جداتي وانا كنعس في الصاله
في ديك المخده
في ديك المخده
الصاله ازرق.
انا عاد فهمت علاش كنرتاح في لي زوتيل.
برافو عليك.
هاد لي كونديسيون هادو راه كاينين.
شي كلشي كاين عندهم.
علي ميرسي بوكو بوغ هاد النصائح اللي عطيتينا. ميرسي ا تو علي. بيان ايفيدامون ابراهيم تي ريبار افيك ان بون داشا ديال 1000 درهم من ايكيا بحال راها.
ميرسي بوكو يو راديو.
ميرسي دابا بارتيسيبي تي ريفيان كون تي فو سي تا راديو. كي سمحتي مع ايكيا نعس مقطع عاود لينا عليها وربح بون داشا ديال 1000 درهم من ايكيا في مورنين على يو راديو.
ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.
بون شاني
7h-11h
يو مورنينغ يو راديو.
Avec la deuxième et dernière partie d'Yel Story Shta. Et je démarre pour Story d'Yel Kamouhsi.